การที่เราได้สร้างบุญนั้นบุญนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่ใจเมื่อใจประกอบมาด้วยความดีที่เรียกว่ากุศลกุศลก็คือความฉลาดหรือความดีเช่นการเสียสละการตักบาตรทำบุญให้ทานสวดมนต์ภาวนาก็เป็นอารมณ์ของใจที่เป็นฝ่ายของกุศลบุญจึงเกิดขึ้นได้นี่ก็หลายทางทำทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาให้จิตสงบการที่เราเจริญภาวนาให้จิตสงบนี้อาจจะสงบได้เป็นบางครั้งแต่พื้นฐานจิตจะสงบได้ต้องมีพื้นฐานของความดีเป็นใจที่มีความเสียสละเป็นใจที่เราลดละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อเราประกอบความดีมีทานมีศีลมีการภาวนาใจของเราก็เป็นบุญรู้สึกว่าใจของเรานั้นเบามีความโล่งมีความปลอดโปร่งโล่งใจใจประกอบด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ใจมีคุณธรรมของเทวะเทวดาคือมีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปคุณธรรมสองประการนี้เป็นคุณธรรมของเทวดาเมื่อเรามาวัดมาสร้างความดีสวดมนต์ภาวนาก็เป็นการเจริญซึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าและพระสงฆ์เจ้าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาในที่นี้พระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาทั้งทางโลกนั่นก็ทางธรรมสร้างสมบรมบารมีแล้วมีปัญญาที่เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้โดยพระองค์เองเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะแต่เป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองใจพระองค์ก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วแต่ความที่จิตของพระองค์บริสุทธิ์นั้นยังอยู่ไม่ได้ว่างไปไหนยังมีเมื่อเราระลึกถึงคุณของท่านก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติภาวนาทำสมาธิเราก็ยิ่งใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปมากขึ้นดังการสร้างความดีทุกครั้งถ้าเกิดเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปทุกขณะและเมื่อเราเห็นว่าสังขารนี้มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็เริ่มเข้าใจกันแล้วเราเริ่มจะได้เห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจนกว่าเราเห็นชัดในธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าชัดในใจนั้นทางเดินของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เดินได้สำหรับพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายทุกคนปฏิบัติได้ซึ่งไม่ใช่ง่ายว่าเราจะมาพบกับอริยมรรคมีองค์8ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีองค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพวกเราไม่รู้จักหนทางที่จะเอาจิตของเรานั้นให้มีความสงบได้เลย อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้ทรงเสียสละปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายๆที่จะทำสำเร็จได้นี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกมีปัญญาแล้วตายกิเลสเป็นสมบูรณ์เฉพาะประหารแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณนี่เรามานอบน้อมนะจิตของเราก็จะสงบมีความสงบใจปิติใจเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายเมื่อเราสร้างบุญที่เกิดจากการสร้างความดีในการให้ทานธรรมทานศีลในการฟังธรรมะบุญการช่วยเหลือในกิจการงานทั้งหลายของวัดของสาธารณประโยชน์บุญเกิดขึ้นจากอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันก็เป็นบุญทั้งนั้นเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วใจของเราก็เป็นรู้สึกจะเบาใจญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วมีบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายเราก็ตั้งจิตใจของเราว่าเราได้ทำบุญแล้วขอบุญนี้อุทิศให้กับญาติของเราจะเป็นบิดามารดาก็ดีญาติของเราที่พวกที่ล่วงลับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังมารับส่วนบุญของเราเมื่อจิตวิญญาณนั้นอยู่ในภพภูมิที่จะรับได้ก็มาอนุโมทนาจิตของเขาจะมีความชุ่มเย็นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจากที่เขาอยู่นั้นเปลี่ยนไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้นั้นด้วยบุญที่เราอุทิศให้การที่เราระลึกถึงในบุพกรณีชนมีดามันดาเป็นต้นผู้มีคุณกับเราแล้วเมื่อท่านจากไปแล้วเราก็ทำบุญให้อย่างน้อยเราเองก็เป็นบุญก่อนว่ามีคุณธรรมมีกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านท่านรับรู้บุญที่เราได้ให้แล้วท่านก็จะมีความสุขในบุญนี้ยิ่งขึ้นไปเหมือนสมัยหนึ่งหลวงพ่อชานั้นท่านป่วยเกือบจะเสียชีวิตท่านก็คิดว่าท่านจะต้องตายปรากฏว่าท่านฟื้นขึ้นมารู้สึกว่าอิ่มเหมือนกับญาติของท่านทำบุญให้หลวงปู่ก็จดวันเดือนไว้วันเดือนปีไว้เมื่อท่านกลับมาบ้านมาเยี่ยมโยมบรรดาก็ได้ถามข่าวๆกันแล้วก็ถามว่าในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นที่บ้านทำอะไรท่านโยมบรรดาก็บอกว่าเมื่อท่านจากไปนานหลายปีไม่เคยติดต่อมาเลยก็คิดว่าท่านคงจะตายแล้วล่ะจึงไปทำบุญให้อุทิศบุญนี้ให้กับนะหลวงพ่อชาถึงขนาดนั้นหลวงปู่ก็เกือบจะตายเป็นมาลาเรียก็สลบไปมีคนเอายาเพื่อนบ้านมากรอกให้ก็รอดชีวิตขึ้นมาได้แล้วรู้สึกว่าตัวองค์ท่านเองก็รู้สึกว่าอิ่มรู้ว่าญาติทำบุญอุทิศมาให้อันนี้เห็นได้ว่าการทำบุญนั้นเมื่อเราทำแล้วบุญนั้นเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเราก็จะแผ่เมตตาแผ่บุญนี้ไปให้กับญาติของเรากี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ถ้าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศล แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นั่นเราอย่าไปรอให้คนอื่นมาทำบุญให้เราเราต้องทำเอาไว้ก่อนยิ่งบุญอย่างยิ่งขึ้นไปก็คือการปฏิบัติภาวนารักษาใจของเรานี้ให้ดีนั่นเองนะเป็นยอดของบุญทั้งหลายนะจึงขออนุโมทนาให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด